VOA. Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Turigenekezo rya 15 kwezi kwa gatatu kwa 2017 miriwe neza nshuti muteza amatwi Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya 18 muri kumwe na Jawe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Tumaze umwanya hakugira ngo hagwe imvura hakorotse amabuye. Nta muntu yaragishobora kuja hanze. Twese twaciye dushukira mu mazu. Utari bwafungure ntiyasubiye gufungura.
Abari bafise agaceri barima mu myaba yose yatwawe. Nuko uvuga abanyagihugu wo muri iki gice ntibafise ico bacira n'ico bamira na kamaramaza.
Aba ni bamwe mu banyagihugu mu ntara ya Bubanza bari mu Kangaratete bivuye ku mvura ivanze urubura yaguye muri iyo ntara mu ijoro ry'uno wa mbere rishira wa kabiri. Ivyahononekariye ni muri kino kiganiro.
Ayo mahiruka yasanga cyane cyane ku ntoke ahanini aha ikiganza gifatanira n'ukuboko nk'uba ku bantu babagabo birabangamira ibihimba by'irondoka.
Nawe ni muganga Elia Mupera yanonosoye ivyingwara zifatira ku rukoba. Uno musaka tubwira ivyingwara ya mbandakara iri kwirasonga cyane abanyagihugu muri site yabateshejwe izabo ya Gateri. Gateri ikabiri muri commune Buganda y'intara ya Cibitoke. Ariko imbere y'ivyo vyose ndabemereye mbanze ndababwire muri make ko muri Kenya urunani ruhirikiyemwo abaganga rwatangaje ko yegeregere bari bamazemo imisi jana yarangiye. Ni nyuma y'ibiganiro vyabaye hagati ya leta n'abo baganga. Ivyo biganiro vyari bimaze imisi vyaherekejwe nuko vyaherahejwe muri ntunga nuko abaganga batangaje kuri no kabiri ko bagiye gusubira ku mirimo yabo. Abategetsi ba Kenya bumvikanye n'unani rw'abaganga ko bazosubiramo amasezerano yatewe kigikumo mu mwaka wa 2013 mu kiringo c'imisi 60 iri imbere. Ayo masezerano avuga kuijanye n'imishahara y'abaganga, imfashanyo yabo hamwe n'ibikoresho vyisununuye basanzwe bakoresha mu mirimo yabo ya misi yose. Kuva kuri uno wa gatatu abanyagihugu muri Kenya bakaba baza gusubira kuronswa ubuvuzi mu bitaro vya leta bishika ku 2000. Muri Sudani umanuko havugwa gateka kazi na muntu kahohotewe birenze urugero mu kiringo cy'amezi 9 heze. Ivyo nkuko vyemezwa n'abakora muri ico gisata bikaba vyatewe ahanini nuko amakungu yananiwe no gushiraho sentare ijeje ivyo bibazo hamwe no guhana abagirwa n'ivyo vyaha. Umukuru w'umugwi ujejwe gateka kazi na muntu muri Sudani umanuko Yasmin Soka yatangaje ko ivyaha vyakozwe na cane cane ivyo gufata ku nguvu abakenyezi ari vyinshi cane. Soka akavuga ko ingaruka avyo zitagira uko zingana. Ivyo yabitangarije kuri no wa kabiri mu nama y'abajejwe agateka kazi na muntu Geneva mu Buswise, aho yatangaje ko abanyagihugu wo mu bwoko bumwe bahohoterewe ubuzima n'abasirikare ba leta. Polino Wanawila Unanga umushikiranganje w'ubutungane akamirira kure ivyo birego mu kuvuga ko ivyashikirijwe na Yasmin Soka bitari mu gihugu ciwe. Wanawila Unanga yatangaje kandi kwico cegeranyo kitisunze uko leta ya Sudani yavuze ibona ibintu bimeze muri ico gihugu. Mugabane wa Amerika naho ubutegetsi bwa Mexique bwatangaje kuri no wa kabiri ko hatowe ikinogo cahambwemo abantu mu gisagara ca Veracruz kiri mu buseruko bw'igihugu. Ivyo vyatangajwe n'umucamanza wa leta George Winkler ahavuga ko abadandaza bibiyarurura mutwe bakoresheje mu kiringo c'imyaka myinshi ico gisagara mu gutayo ibiziga vyabishwe. Winkler avuga ko atawuzi igitigiri c'abahambwe bidace mu mategeko muri ico gisagara. Yamara arakabandanya ko naho biruko leta ifise ivyegeranyo vy'abantu bashika ku 2,800 babuzwe irengero ryabo kandi ku ico gisagara kirimo ikinogo kinini cahambwemo abantu. Umushinga mateka Lucia Diaz ku ruhande rwiwe yatangaje ko abashakashatsi bamaze gutora ibinogo bishika ku 125 birimo ibiziga vy'abantu bashika ku 253. Diaz akavuga ko atawuzi ryari batanguye guhambwa akemeza naho biruko ko bimwe muri ivyo binogo ari vyavuba. Mumenye ko mu kwezi kwa kane ku mwaka wa 2011 leta yari yatoye ibindi biziga vy'abantu bashika ku 300 vyahambwe muri leta ya Durango iri mu buraruko bw'igihugu ca Mexique. Radio Ijwi ry'Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumvigana ivyacu muciye kuri bwago kuri internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com na kuri bwa kwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro wanyu mu ntara kirabashikira muri mu mitakataka.
Iwanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe ikiganiro cacu tugere mu ntara ya Bubanza ivugwamwo amazu atari make yasenyuwe n'imvura iri mu rubura n'umuyaga mwinshi yaguye mu ijoro ryuno wa mbere rishira wa kabiri. Mugenzi wacu Diane Ndonse yari shikiye mu mitumba yakozwe ko cyane niyo mvura ahatangura tubwira yari yo n'ivyononekaye.
Imitumba itatu igize zone mitakataka yo muri komine Bubanza nifise ibintu vyononekaye cyane bivuye ku mvura yarayiguye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere. Amazu 128 y'uburaro bw'abantu yarabomotse, amahegitari 116 y'indimiro arononekara, amasengero 7 yo mu madini atandukanye nayo nyene arabomagurika, hamwe n'ibirasi 6 by'ishure shingiro rya Gatura, hamwe n'ibindi birasi 3 by'ishure shingiro cyo kwiranda. Aha kandi abanyagihugu bavuga ko nivyo bari batunze mu mazu byatwawe n'amazi yasendanishije mu nzu, ibindi amazu akabibomokerako. Abajeje intwaro baravuga kandi ko hari n'abantu babiri bahazwe kwasiga ubuzima, umwe bikaba byabaye ngombwa kwaje kwivuriza mu bitaro by'i Bujumbura. Kubijanye niyo mvura ivanze urubura n'imiyaga, uyu munyagihugu aratubwira intango yayo.
Twebwe hageze mu masaha ku mugoroba tutangura kubona imvura ihindaganye, hanyuma tumaze umwanya kugira ngo hagwe imvura hakorotse amabuye. Kuvuga mu mwanya mutoye nta muntu yaragishobora kuja hanze, twese twaciye dushukira mu mazu utari bwafungure ntiyasubiye gufungura. Hanyuma tumaze gutohoza mu muryango miryango mu babanyi, hamwe twagize ngo tugire nyuzanga amazu yagurutse. Ni ukuvuga twaciye tubirerekeraho nyene.
Muri kino gihe abanyagihugu bariko baragerageza bamwe gusanura, abandi nabo bavuga ko batagira ingene bashobora gusanura amazu yabo, bakavuga ko baza kurara ku misozi. Aha kandi amakenga ni menshi kuri bo, bavuga ko batabona ingene bazobandanya babaho.
Nta n'ikintu na kimwe twateye tuzokwimbura. Ibiharage n'ibigori byose byagiye, turuko turaba ubusizi gusa.
Imyumba turabona yuko urubura rwakubise, imiceri yose aho hepfo abari bafise agaceri barima mu myaba yose yatwawe. Ni ukuvuga abanyagihugu muri iki gice ntibafise icyo bacira n'icyo bamira n'akamaramaza.
Twe tubayeho nabi nyine, urabona turara mu gahinga ntitugira aho turara.
Aha mbere ababyeyi bakaba bafise amakenga y'ingene abana babo bazoshobora kubandanya biga ibyo birasi bidashoboye gusanurwa.
Amashuri yaragurutse, amasengero araguruka, ubu ni ukuvuga ko abana bose aho bahora bigira bose uno munsi babarungitse muhira, kuko ata hantu na hamwe hasigaye ikibanza. Aho bahora bigira abana bo mu w'indwi, mu munani no mu w'icenda byose byajyanye n'amabati byose carajyanye. Ni ukuvuga ko ubu baciye bafata ko abana bari mu mashuri mato mato nibo baciye babanza gutahisha kugira ngo bagomba kubakora ibibazo byihuta, ntibazobure aho bakorera kugira ngo byose bice bihagarara byose. Ubu rero baciye bamwe babarungika muhira, ubu ntituzi rero ingene buca basubira kwiga cyangwa ingene buca bigenda, kuko ubu hose ni kibanza.
Abanyagihugu basaba kugarukirwa ko mu kuronswa uduhema kugira ngo baronke aho bakika umusaya. Abajeje intwaro barasaba ko abo banyagihugu bobandanye bagarukirwa ko na cyane cyane ko bari basanzwe bafise ubukene bw'ibifungurwa bivuye ku ruzuba rwahitiye inzara igatikiza abantu. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane, urakoze. Abariko baratwumviza twabwira ko tukiri mu ntara inyuma y'aho ubushikiranganji bw'amagara y'abantu butangarije ko indwara ya malaria yabayikiza abanyagihugu ku mutumba wa Kiyanza turi muri komune ya Kirundo. Bavuga ko bakiriye neza iryo tangazo, ku bwabo ko na leta yemera ko ari kiza bizotuma bitabwaho kurusha, ariko yamara bagasaba kuronswa udufungurwa kuko mu gihe bafise inzara malaria yo ngo izobandanya ibatikiza. Mu vyumva mu nkuru ya Jean Bosco Ndarurinze akoje ijwi ry'Amerika mu ntara ya Kirundo.
Icho biteze kuri iyo ngingo nukuronga imiti n'imisegetera ku buntu.
Kuko kuba komera amashi gose ko kubushikira nganje rwabwaje kugira butugwanye iyo mibu. Yego bakadufasha gose kabisa imisegetera nyene kabisa twarembye imibu yatwishye. Imisegetera iherwa gutangwa kera cyane gose. Imisegetera yarashaje.
Ibindi bafashisha nibiki?
Imiti
maya yikiza nayo kandi ifasha umuntu. Umuntu nyene bamutwara mu ivuriro umwe ajyanga ashikeyo bamutwara mu ivuriro agacaronka kamutende ngo tukaba rero icyo tujyana mu ivuriro twebwe ngo bakecuru babona ko tutagira gifasha nka twebwe tutagira n'abagabo batujyana mu ivuriro tugasanga rero duciye dufira n'igihe kitari cyo nsaba nyine yuko kuri isekeza nyine ryo kuvura malariya nka twebwe tutagira amahera umuntu bo leta yodufasha nyine nkumbure bakaza baducira nk'udufaranga dukeya cyangwa bakadufasha nyine ko tugeze mu zabukuru bakadufasha bakatuvura nko muri iki gihe bona tugezemo.
Abanyakiyanza bavuga ko inzara iri mu bituma malaria ibasinzikaza.
Ikibazo umuntu aranagwara akabura uburyo bwo kujya kwa muganga. Ubwo nyene ugira gutyo kumva ngo umuntu arapfuye ubwo bifatanije n'inzara nyinshi umuntu apfa nyene mu buryo umuntu atanaze. Nk'ubu turi kumushobora kubona niguguye. Ngo nagwaye ingwara nyinshi nayo ubwo shwi ni malaria mfite mu mubiri. Ninzara birakoranije sinagiye mwa muganga nta campa nuko bimeze.
Ingwara malaria ni nyinshi kandi gace fatiyane mu bihe mwibihe by'inzara bivuga umuntu ubona akomeye kandi mubone ko mugendana mugabo mwa yafashwe batoya arigugura agapfa kandi wewe umwe akomeye kwera malaria munyige mu ninzara nyinshi.
Kuvura malaria ku buntu byojanirana no kugarukira ku banyagihugu bashonje. Icho nico abanyagihugu bo mu Kiyanza basaba.
Yego kabisa urumva leta y'u Burundi. Yo dufashishe iyo mise yetera kuko niyo baduha bwa mbere yarashaje. Ibyo tujya. Ubwo tumerewe n'aba mu Kiyanza benshi barahunga. Birirwa turara bakosi icyo dufasha adugenda mu maresitora nyine abo batunzi. Akadusabira kanusa karobo. Abahunze nabo ni benshi ni ukuvuga mu Kiyanza. N'umugabo yirengagiza akazakwiba. N'ubu bose abo ni midali dali kabisa.
Kayiranga Donasiano umukuru w'umutumba Kiyanza avuga ko abanyagihugu barongoye baribwa n'imibu ituruka mu kiyaga cyohoha. Nawe nyene asabira abarongoye gufashwa mu buryo bw'ubuvuzi.
Turakenye icyo bita imisegetera kuko iyo baduhaye yarashaje ntigikora niyo n'uwusigaranye umubu uracamwo ukamujya. Nta mutu kirimo abadufasha bakaturosa iyindi misegetera baba bakenuye. Ikindi twosaba ku bijyanye na malaria ni kijyanye n'uko mwodusabira ibijyanye n'abaza kutuvurira hafi nko mu bucimbiri hatwegereye bagahindukira bakanaturosa imiti. Kuko benshi zirabasinzikaza kubera ata buryo bwo gushika kwa muganga.
Kayiranga Donasiano aremeza ko imfashanyo y'imiti yogira akamaro cyane iherekejwe n'ifungurwa.
Benshi ntibateragiye n'abateragiye biriko biruma. Uwo turosa ifashanyo ikazana n'uko tunini umuntu akamuvura malaria acaronka n'utuntu yoshira mu nda kuko ingo nyinshi zaduheze ko turamaze ku hariho abantu bashika ingo 240 bamaze kugenda gusuma ku bw'uruzuba n'inzara nyinshi.
Intara y'ubuvuzi ya Kirundo iri mu zaraye zitangajwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu muganga Josiane Nijimbere ko zasinzikajwe cyane n'ikiza cya malaria. Muri iyo ntara akareye k'ubuvuzi ka Kirundo kaza ubwa mbere mu gusinzikazwa na malaria yaraye itangajwe ko ari kiza cyateye u Burundi. Ibiharuro dukesha akarere k'ubuvuzi ka Kirundo bivuga ko ako karere kageze aho kakira abantu bashika 5,000 ku kwezi bafashwe na malaria. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Twinjiye mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu cibanda ubu naho ku makuru avugwa mu makambi ibibazo bya leta ku banyeshuri bahejeje ishuri nshingiro no kubahejeje amashuri yisumbuye byaratanguye icese kuri uno wa kabiri mu makambi y'impunzi z'abarundi mu gihugu cya Tanzania. Ibyo bibazo bikaba byatowe bigatunganywa n'inama y'igihugu ijejwe gutunganya ibibazo mu gihugu cya Tanzania. Abanyeshuri barenga 1,500 nibo babwirizwa gukora ibyo bibazo ariko abatari bake barasivye. Muti kubera iki? Leonce Niyongabo arabidushikirako.
Ibyo bibazo byatanguye kuri uyu wa kabiri mu makambi yose y'impunzi z'abarundi ari mu gihugu cya Tanzania Nduta Mutenderi na Nyarugusu bikazohera ku munsi wa kane ku banyeshuri bahora mu mwaka w'icyenda n'abahora mu mwaka w'icumi mu mwaka w'ishuri uheze naho ku banyeshuri bari bahejeje umwaka w'icumi na gatatu mu ndome n'amayagwa lettre moderne abari bahejeje mu w'icumi na gatatu mu bushakashatsi cyangwa scientifique kumwe n'abari bahejeje mu gisata cy'indera bigisha normal ibyo bibazo bizohera ku munsi wa gatanu ibibazo kandi iminsi yose bizohora bitangura isaha zibiri mu gitondo bigahera isaha zitanu igice cya mbere cyo mu gitondo nayo igice cya kabiri kikazotangura inyuma yuko abanyeshuri bazoba bahejeje gufungurirwa isaha umunani kugeza isaha cumi n'imwe zo kumugoroba nko mu kambi y'Induta rero guhera isaha imwe mu gitondo mu masaha y'i Tanzania kuri uyu wa kabiri abanyeshuri bari bamaze gutonda isaha imwe n'inusu bace bafungurirwa icyayi cyo mu gitondo imbere y'uko isaha zibiri hafi n'iminota cumi n'itanu batangura ikibazo cyese uko rero niko byagenze no mu makambi y'Inyarugusu na Mutenderi nk'uko bamwe mu bigisha babyiganiye ijwi rya Amerika hamwe nk'ahandi rero muri ayo makambi igipolisi cyari cyarikanuye gicungereye umutekano bikwiye mu bibanza byari ko biberamwo ibyo bibazo mu kambi y'Induta ibibazo bikaba biri ko bibera ku ishure ryitiriwe umushikiranganji wa mbere wa Tanzania Kasim Majaliwa aho abanyeshure bakorera mu birasi 13 muri iyo kambi kandi hari ko hakorera abanyeshure bangana amajana 45 188 n'abari bahejeje mu mwaka w'icyenda 169 bakaba bari bahejeje mu mwaka w'icumi 22 bari bahejeje mu gisata c'indome n'amayagwa lettre moderne 19 nabo mu gisata c'ubushakashatsi kumwe rero na batandatu bari bahejeje mu gisata c'indera bigisha normal ikamenya rugusa akaba ariyo iri kukoreramo abanyeshuri benshi kuruta ayandi makambi abanyeshuri babwirizwa gukora bangana igihumbi n'ijana na cumi na batanu Inyarugusu rero ibyo bibazo bikaba byabereye mu mashuri y'abakongomani ariko rero haba Inyarugusu haba n'Induta kubyo twashoboye kubwirwa nabo bigisha abanyeshuri batari bake barasibye ibyo bibazo abarezi bavuga ko bamwe mu banyeshuri babihebye kuko bagiye bajuragizwa inshuro nyinshi bakaba rero atacizere bari bafise ko bizokuraho biba abandi nabo bahisemwo kuja kubaka izabo ku banyeshuri bariko barakora ibyo bibazo ariko biboneka ko buzuye akamwemwe kuko ibyo bibazo byahavuye bikogwa aho rero haheruka byari bitegekanijwe ko ibyo bibazo biba kuva kuwa 27 ukwezi kwa kabiri kugeza kuwa kabiri ukwezi kwa gatatu ariko abanyeshuri bakaba bagiye kubwirwa ku munota wa nyuma ko ibyo bibazo bitagikozwe ibyo bibazo byateguwe n'inama y'igihugu ijejwe gutunganya ibibazo mu gihugu cya Tanzania aho naho akaba ari nyuma y'uko leta y'u Burundi mu mpera z'umwaka uheze yanse gutunganya ibyo bibazo bya leta kuri iyo migwi y'abanyeshuri b'impunzi kandi yari yarabyemeranije n'abajejwe indero muri ayo makambi igihugu cya Tanzania rero nico cyonyene mu bihugu abarundi bahungiyemo kireka abana b'u Burundi bakiga bakwirikije programme y'indero yo mu Burundi mu gihe cy'intambara yatangwe mu 1993 ibibazo abana bo mu makambi y'i Tanzania bakora byatogwa n'abajejwe indero mu Burundi n'ibyo abaheza imyaka ya gatandatu concours national n'ibindi bibazo bya leta ibyo bibazo rero byaraheza bikarunga ikigwa impunzi mu makambi Leonce Niyongabo Induta muri Tanzania kubwijwi rya Amerika
Leonce Niyongabo urakoze ku muco uduhaye kuri ivyo bibazo biko birebera mu gihugu ca Tanzania bihabwa abana b'impunzi tuve ngaho rero mu gihugu ca Tanzania dukubitire gatonya mu gihugu ca Uganda neza na neza mikambi ya Nakival aho no musi ari hasozegwa amahugurwa aramaze iminsi 3 ahabwa impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Nakival amahugurwa ajanye n'imibereho y'abana bahahamutse ku murongo wa telefone ndi kumwe na Yves Irakoze yahungiye ngaho muri iyo kambi ya Nakival ari mu bariko barakurikirana ivyo vyigwa mwiriwe Yves
mwiriwe
ayo mahugurwa mwari mumazemwo iminsi mwayahagwa n'abandi
na mahugurwa yaramaze iminsi 3 twahagwa n'umuhinga ababa mu gihugu cya Subongereza igisa kuri University of Texas bariko baratwigisha kuvyerekeye abana bahamutse n'ingene bashobora kubafasha ni zirwa twari tumaze nk'iminsi 3 twakoze turi abarundi bashika 18 turi kumwe n'abandi bo mu babanyamahanga bahuriye muri iki gihugu cya Uganda.
Hari umuntu yo kwibaza ati mbega ivyo vy'abana bahahamutse bifitanye isano nyabaki namwe bwe mwahunze habara abana ngaho mu ikambi ya Nakivale baba barahahamutse kandi ko iki bafatiye kubana.
Birafitanye isano cyane kuko ture abana bo abana canke n'abakiri bato iyo bahinduye ubuzima birabagora kwakira kuko ubuzima babahora musibwo babaroyemo kandi cyane n'ibyo babonye imbere y'uko bahunga kandi ko ari abana babuze abavyeyi ari abana bagize izindi ngorane nyinshi rero mu kambi y'impunzi nk'iyi ibyo bikorwa biba nk'inkenerwa kuko abantu nk'abo usanga bagwiriye.
Wihweje mu kibano ngaho muri iyo kambi ya Nakivale urimwo abana nk'abo barahari harabo mushobora kubona.
Yego yego cyane mu kibano abana bagize ingorane nk'izo barahari kuko benshi usanga bica bisazi batangura kugira ingorane ku byerekeye nk'abari ku mashuri mu ayo mahugurwa twari kumwe n'abasanzwe bigisha ku mashuri baratanga urero butari buke bwabo bana usanga baboneka kubera izo mvo muri izo baciyemo rero ayo mahugurwa niyo azodufasha muri kazoza kugira ngo turabe icyo twafasha abo bana bahuye n'izo ngorane.
Barabaronkeje uburyo bwo kushobora kuzobafasha mvuze uburyo nshaka kuvuga uburyo kuvyerekeye inyigisho niki muri iteguriye kuzobafasha mu kugira ngo bashobore gusubira kumera neza.
Yego inyigisho twazironse bazinose kandi muri kazoza twifuza yuko tuzose dutangira ibikorwa kujya turafata aho tubare ni nacyo gituma wumvise twabi ducanze kuko ngaha hari amakominote menshi y'ibihugu bitandukanye ni ukuvuga ko bamwe bazoshobora gukora gukora kubo babana kuvuga ngo abo basangiye igihugu kuko ururimi nirwo rubazi ku rucaro rw'intambamyi ariko iyo uri kurafasha uwo musangire ururimi biroroha rero inyigisho twazironse muri kazoza twifuza kuzokora icyo gikorwa kandi vuba cyane tuzobitangura aho tubaye kugira ngo dufashe abo bantu bahuye n'izo ngorane.
Ive urakoze kuri kano kanya uhaye ijwi rya Amerika kugira ngo ushobore kuduha umuco kuri ivyo vyigwa mwari mumazemwo iminsi bijanye n'imibereho y'abana bahamutse mu ikambi ya Nakivale.
Murakoze namwe.
Ijwi rya Amerika turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara mu kanya gatonya duca tuja muri ca gico kindi caho tubashikiriza uno munsi ikiganiro c'amagara y'abantu. Ikiganiro c'amagara y'abantu cuno munsi tubabwira ivyingwara ya mbandakara ni nyuma yaho abanyagihugu bateshejwe izawo muri site ya Gateri iri mu ntara ya Cibitoki batubwiriye ko iyo ngwara ibasonga cane gose. Umunyamakuru wacu Diane Ndonse yaraganiriye na muganga Elia Mupera yanonosoye ivyindwara zifatira ku ruhu amugira ibitari bike mu bitera iyo ndwara afatiye ku vyo yari yabariwe n'abanyagihugu bari muri site ya Gateri. Inkuru ya Ndonse murayumva mu ijwi rya Raisa Liliane inamahoro.
Ingwara ya mbandakara ni ingwara yo kurukoba uwifasha dafurutiga umubiri wose n'uduhere turimo amazi. Abahinga mu buvuzi bwayo bavuga ko ibangamira hanini abantu babayeho nabi kandi barundanye. Akarorero ni nko mu mashure y'uburaro mu makambi y'impunzi no mu busho kukaba nkako abanyagihugu bateshejwe izabo ijwi rya Amerika ryagendeye bo muri site Gateri muri komine Buganda y'intara ya Cibitoke ryasanze ibangamiye abana baho co kimwe n'abakuze bivuye ku murundano waho babaye. Umuhinga mu kuvura indwara zo kurukoba muganga Elia Mupera aratubwira igiteri iyo ndwara.
Ni ingwara iva ku migera, imigera nk'uko musanzwe mubizi iri ubwoko hafi nkabune hari byo bita amabakteri, amaparasite, amashampinyo n'amavirus. Ubuhinga bwo kwa muganga barazi ukwenda babitandukanya. Ingwara ya mbandakara rero umugera wayo witwa mu Gifaransa Sarcoptes cabei hominis, ni ukuvuga n'umugera uba ku bantu hanyuma ukandukira abandi uvuye ku bandi.
Nk'uko uyu muhinga bivuga iyo ngwara iva ku isuku rike ryo ku mubiri by'ivyambagwa eka mbere n'ijyaho umuntu abaye ikaba ingwara kandi yandukira cyane aha ni mu gihe umujyango wose uyigwara mbere n'ababegereye eka mbere n'abari kure yabo bagashikirwa kuko abantu bashobora kuyandukizanya mukuramukanya bahanya ibiganza na cyane cyane ko biri mu bihimba maherehera karira nk'uko muganga Iriya Mupera abisigura
ayo maheruka yasanga cyane cyane ku ntoke ahanini aha ikiganza gifatanira no kuboko cyangwa ku ntoke nyenizina ahandi ukabisanga ku maguru aha cyane cyane nk'uba ku bantu babagabo birabangamira ibihimba byirondoka na cyane cyane no kugisuswa inyuma urasanga hariho ibimenyetso bikwereka hanyuma kubana ahanini nibusanga bafise ayo mahere mu maso
abo banyagihugu bo muri komine Buganda babangamiwe niyo ngwara ya mbandakara bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko ayo mahera bajya cane gose igihe cijoro hoho bagiye kuryama biyagaza kuruta uko kwiyagaza gushobora kuba inkwe zizindi ngwara kubana batoho hashobora kuziramo ingwara y'amafyigo mbere bakanahasiga ubuzima nk'uko uyu muhinga mu kuvura ingwara zo kurukoba abandanya bivuga
hanyuma mucamwumva yuko unyabujya ayo mahera bari mwamazi acameneka ugacusanga hinjiriyemwo iyindi migera y'ubwoko bwinshi ninacu gitumusanga na cane cane vyerekeye abana hariho abaca bagwara izindi ngwara ugasanga imigera yinjiyemwo hamwe iyo migera igacitandukira amafyigo ko kenshi umuntu arakunda kubona ibiciye aho nyene ugacusanga umwana yahavyimvye akakamye umubiri wose ugasanga nakigenda kumwanda mutonyi
ivyo biruko mu gihe iyo ngwara ya mbandakara ishobora kuvugwa igakira umuntu atarasinzikara narije imiti yayo ishobora gushikirwa n'abanyagihugu bato bato vyongeye ni ingwara itagoye kumenyekana haba ku mugwayi canke ku bavuzi muganga Eliya Mupera abona ko ingorane iri mu gusamara kw'abaganga mu buvuzi bwo mu ntara zitandukanye z'igihugu
kuma dispensaire imiti iriho hari imiti bita benzoate de benzyl iyo ni generic biriho mu masandre de sane yose y'igihugu mugabo kimwe nukusanga abantu bakorerayo ashobora kurangara cyangwa akabatafise ububasha n'ubumenyi bikwiye ugacusanga ntiyamenye ko uyo muti uteze kugira
uyu muganga agira ko asaba abajejwe igisata c'amagara y'abantu kwama bategekanirije abavuzi inyigisho zo kubakarihishiriza ubwenge mu bijanye no kuvura iyo ngwara ya mbandakara kugira bifashe abanyagihugu bo mu ntara gushikira ubuvuzi vyoroshe agafatira kwifata abantu benshi ahatanga akarorero kw'abantu yakira ku munsi si ariko aravura igice cabo baba bagwaye mbandakara
kubajejwe vy'amagara y'abantu batezwa gukura kugene batunganya gukarisha ubwenge kugira ngo twibukanye ibintu bimwe bimwe kuko ni ngwara ibaho kandi baho cyane kuko no babwira nko experience jewe no bafise nuko nko mubagwaye 10 tezwa kuronka mu batanu bafise iyo ngwara bivuga yuko sinatezwa kuba ndi Bujumbura kuronka umugwayi avuye nko mu Kayanza cyangwa avuye mu Cango zo cyangwa avuye mu Ruyigi cyangwa avuye ibubanza aje kuri ivyo ku bintu bishobora gutunganirizwa aho nyene ku musozi wiwe ku masantre de sane ahari byatezwe guherera ngaho no ku bitaro bikuru by'intara ntivyatezwe kujayo mugabo bisaba yuko abantu bisubira ko tugafata tumwanya tukiga tukibukanya ama tukamenya icyo twarahiye n'icyo twiyemeje gukora kugira dushobore gutunganiriza abatwituye neza
amakuru tubandanya duhabwa n'uyu muganga nuko mu myaka iniheze ingwara ya mbandakara yigeze gutera nk'akaranda mu banyagihugu bo mu ntara zo mu buraruko bw'igihugu bivuye ko abanyagihugu bari badebukiwe mu mabwirizwa y'isuku aho cabaye ikibazo leta yarinze guhagurukira kugira ishobore kuyituza
Arakoze Raisa Liliana inamahoro kuri iyo nkuru ya Diane Ndonse yariko aradusomera akabari nonga hariyo duce dusozere ikiganiro cacu wanyu mu ntara ariko imbere ko duhana gahindukirano wibutsa yuko misi yose ya gatatu ya nyuma y'ukwezi tuzora twakira ibibazo vyanyu mushaka ko tubabariza muganga gutyo tukamutumira akabaha umuco ku ngwara zibasonga ngaho mu makambi co kimwe no hagati mu gihugu nonga hariyo dusozere ikiganiro cacu mwakoze mwe mwatwumviriza ariko nanone imbere yuko dusezerana na Burundi Burundi ndabatumire mu biganiro byacu bitandukanye byo mu masaha ari imbere harimo ikiganiro muri isanga muza gukurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 igihe cy'isaha 12 turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igihe cy'isaha 1 n'igice naho ni amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika mururanirwe mu vyanyu Innocent Kimenyi yegeranirije ano maju yakoze ibikori nka yakoze kandi na ingenieur yashikanye ngahi wanyu Diane Nahazwe nzosubira kuryoherwa no kubana namwe ejo mu byo tubafitiye harimo ibizo biriko biranuganurwa ku mbuga ngurukana bumenyi mururanirwe mu banyu.